Hanna Mattila Sitrasta, syötkö sä lihaa?
En syö suoraan, mutta välillisesti mä kulutan, jos mä syön maitotuotteita, niin silloinhan mä olen osa tätä lihaketjua.
Oletko koskaan syönyt lihaa?
Kyllä mä oon 21. vuotta syönyt lihaa.
Näin vastasi siis kiertotalouden asiantuntija Hanna Mattila Sitrasta. Hanna on kirjoittanut kirjan Vähemmän lihaa kohti kestävää ruokakulttuuria, miettii työkseen sitä, mitä me suomalaiset voisimme tehdä, jotta ruoan tuotannon ja syömisen ilmastovaikutukset pienenisivät. Tervetuloa, Hanna.
Kiitos.
Ja keskustelemassa on myös Maailman luonnonsäätiöstä, eli WWF:stä, suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää. Kerro sä, Annukka, puolestasi, että mistä ruoka-aineesta tai ruoasta tai tavasta olet viimeksi luopunut ilmaston takia?
No kyllä, itse olen luopunut viimeksi tästä lihasta, siis en kokonaan, mutta hyvin pitkälle. Ja olen luopunut semmoisista omista siitä ruokailutavoista, mihin on kasvanut. Meillä olen maatilalta kotoisin ja meillä oli liharuoka, oli sellainen kuin meidän perinteinen ruoka. Ja siihen olen tottunut ja siitä olen nyt opetellut pois.
Tämä on Ruokapuhetta -ohjelma ja joka viikko tähän samaan aikaan mä yritän ottaa selvää, mitä kaikkea ruokakulttuurissa ja syömisen ympärillä juuri nyt tapahtuu. Tänään ei ole tarkoitus masentaa, vaan herätellä ja yrittää ymmärtää, että mitä meidän kannattaa jääkaappiin ja lautaselle laittaa ilmaston näkökulmasta. Me puhutaan paljon siitä, miksi lihansyöntiä pitäisi vähentää, ei pelkästään terveyden ja eläinten oikeuksien takia, vaan Suomen ja maapallon ympäristön takia. Itse aion ainakin nyt seuraavan 48 minuutin aikana pitää korvat höröllä ja samalla päättää, että millaisia muutoksia voisin tehdä ruokatottumuksiini. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tänään puhetta. Tässä ohjelmassa on jo pohdittu edellisissä jaksoissa ruokaa monesta näkökulmasta, mutta ei vielä siitä, että millaisia ongelmia ja ympäristökuormitusta meidän suomalainenkin ruokakulttuurimme aiheuttaa. Ja sanotaan se nyt ihan suoraan, ongelmiahan se aiheuttaa. Kerrotteko millaisia?
No, aloitetaan vaikka siitä, että aina kun ruokaa tuotetaan, maata muokataan, sieltä tulee päästöjä ilmakehään. Toisaalta yksipuolinen viljely aiheuttaa luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Meidän maaperä ei voi enää niin hyvin ja myös tuota enää niin hyvin kuin pitäisi. Sitten me ollaan häiritty typen ja fosforin kiertoja, eli kun kasvi tarvitsee kasvaakseen typpeä ja fosforia, niin nythän me louhitaan kaivoksista fosfaattia, tehdään niistä lannoitteita, kun me oikeasti voitaisiin käyttää jo tätä meidän käytössä olevia. Esimerkiksi vaikka lannan fosforia voitaisiin käyttää tehokkaammin sitten siinä tuotannossa.
Joo, ja kun on tutkittu näitä planeetan rajoja, niin siellähän nousee ruoantuotantoon liittyen niin erityisesti se luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos ja sitten typen ja fosforin kierto.
Ja maankäytön itse asiassa muutokset.
Maankäytön muutokset, ne on siellä luonnon monimuotoisuus. Niin, ja että niin? Se mitä me syödään Suomessa, niin sen kulutuksen vaikutukset näkyy muualla maailmassa.
Tavallinen syöjä nappaa tuosta kiinni. Jostakin on napattava kiinni, kun ne on aika vaikeita asioita, niitä on tosi paljon, että me häiritään ekosysteemiä. Se on mulle hyvin ymmärrettävä asia. Sen jälkeen kysyy tai miettii, että miksi minun, että tavallisen pienen muurahaisen ja ihmisen, jos miettii globaalilla tasolla, niin mitä mä voin tehdä, mitä vaikutusta silloin, että miksi mun pitäisi ajatella, että mun teoilla on merkitystä?
No meidän jokaisen teoilla on merkitystä. Eli sitä ei tavallaan tarvitse ajatella, että ollaanko me suomalaisia vai kiinalaisia vai ketä me ollaan. Että jokainen ihminen syö ja jokainen ihminen kuluttaa sitten sen myötä luonnonvaroja. Ja se on ehkä kiinnostavaa laittaa sillä lailla perspektiiviä, että minkälaista ruokaa syö, niin miten se vaikuttaa siihen ympäristöön. Et esimerkiksi tässä taannoin tämän kesän alussa julkaistiin iso artikkeli, missä tavallaan siitä oli pääteltävissä se, että jos syö kasvisruokaa tai sanotaan, että kokonaan kasviperäistä ruokaa versus, että jos syö liharuokaa tai normaalia ruokaa tässä, mitä nyt ollaan ehkä normaalina pidetty, niin se lihapitoinen ruoka, niin se vie 4 kertaa suuremman maa-alan kuin se kasviperäinen ruoka. Eli 1/4 nykyisin käytössä olevasta maa-alasta riittäisi tuottamaan meille kaikille ihmisille ruokaa, jos se olisi kasviperäistä.
Eli tässä oikeastaan nostan tämän kiertotalouden, minkä parissa työskentelen, niin esiin, koska mehän hukataan siinä. Silloin se ketju on aina pidempi. Me tuotetaan rehua eläimille ja sitten me syötetään se eläimille. Ja siinä se yksinkertaisesti se tuotantoketju on pidempi, jolloin siellä on aina mahdollisuuksia, että sieltä niin kuin välistä hukkautuu energiaa ja sitten eihän se eläin sitä kaikkea rehua pysty käyttämään siihen kasvamiseen, vaan sieltä aina niin kuin valuu pois välistä. Et siinä mielessä se kasvituotanto on tehokkaampaa maankäyttöä. Mutta itse asiassa varmaan puhutaan samasta artikkelista, jossa todettiin, että kuinka saman ruuan, on se sitten liha tai kasvis ylipäänsä, mutta siis saman vaikka liharuuan tuottamisessa, niin siinä voi olla yli 50-kertaiset erot, millä tavalla se on tuotettu. Et meillä on ylipäänsä, meillä on niin kuin kaikessa toiminnassa hirveän paljon tehostamisen varaa, että saadaan ne niin kuin parhaat käytännöt hyödynnettyä.
Niin kyllä, siitä ehkä vielä sellainen vähän niin kuin realistisempi niin kuin visio tulevaisuudelle saattaisi olla, mikä siinä kyseisessä artikkelissa, Pore ja Nemesek, niin heidän artikkelissani oli, että jos puolet siitä pahimmasta, ympäristön kannalta pahimmasta lihasta, niin jos sen niin kuin tuotanto vähennettäisiin ja siitä niin kuin puolet pahimmasta pois, niin puolet nykyisestä maapinta-alasta riittäisi tuottaa meille ravintoa. Ja siis silti tarvitsisi ikään kuin vähentää vain puolet lihan kulutuksesta. Niin se on sellainen oikeasti aika realistinen ja semmoinen suunta, mistä kannattaa lähteä, että tosiaan eri lihalaaduilla on vielä aivan valtavan suuret erot.
Eikä teidän viesti siis ole, että kaikki lihan kulutus ja syöminen on lopetettava kokonaan?
No ei, on tosiaan toimittanut kirjan Vähemmän lihaa kohti kestävää ruokakulttuuria, niin kyllä siinä tutkijat kirjoitti artikkeleja ja me kaikki sitouduttiin tähän otsikkoon hyvin vahvasti, että vähemmän. Että ei tarvitse kokonaan lopettaa, että kyllä maailma kestää jonkin verran lihansyöntiä.
Sitten mietin sitä, että jos mä nyt ostan tänään juuston kaupasta, niin se ei taida olla sitten enää pelkästään minun asiani, eli henkilökohtaisesti on tullut poliittista, koska nämä maitotuotteet kuuluvat tähän tietynlaiseen, ei voi sanoa riskiryhmään, mutta samanlaiseen ryhmään, jolla on ilmaston kannalta vaikutuksia, niin en voi siis enää oikeastaan, tai mun ei pitäisi miettiä, että mitä hilloa sen juuston kanssa syön, vaan että mitä mun pitäisi oikeastaan miettiä teidän näkökulmasta.
Kyllähän se on aina ollut poliittista, että aina on ohjattu maataloutta tiettyyn suuntaan ja aina tavallaan on se koko yhteiskunta on jollakin tavalla tukenut jonkinlaista tuotantoa ja mitä tuodaan esille, mainokset ja kaupat ja näin poispäin.
Että mitä sun pitäisi siellä sitten valita ja mitkä on niitä tärkeitä asioita, niin se on iso kysymys on se, että paljonko on eläinperäistä tuotetta ja paljonko on kasviperäistä. Että todellakaan ei ole tarvitsisi luopua kaikesta eläinperäisestä, mutta esimerkiksi niin kuin voi miettiä sitä, että voisiko se olla jonkunlaisena niin kuin mausteena, vaikka juusto siinä niin kuin jossain jonkun pastan päällä mausteena, niin sitähän on siinä aika vähän ja se tuo niin kuin sen juuston sit siinä esiin. Mutta jos se juusto on siellä niin kuin isona raaka-aineosasena, niin se on yhtä raskasta ilmaston kannalta kuin liharuoka.
Ollaanko me teidän näkökulmasta tultu Suomessa siihen pisteeseen, että meidän pitäisi jollain tavalla määritellä niin kuin ihan uusiksi ruoan tuotannon ja kulutuksen tavoitteet tämän ilmaston näkökulmasta?
Kyllä.
Ehdottomasti, joo. Siis meillähän on tosi erillään kaikki ruokaan liittyvä politiikka esimerkiksi. Et meillä on maataloustuotanto on omassaan, sitten on terveyspolitiikka, sosiaalipolitiikka tai ympäristöpolitiikka. Nämähän menee kaikki ihan eri striimeissä. Se jo kuultiin muun muassa näissä taas uusimmissa budjettiriihikeskusteluissa, kun puhuttiin sitä, että kuinka paljon maatalous sai, tai kuinka paljon sai Itämeri, tai kuinka paljon sai innovaatiot. Niin oikeasti siis tämähän on niin kuin, kaikkihan pitäisi mennä samaan koriin aina niin kuin kestävämpään ruoantuotantoon ja kulutukseen olisi se niin kuin iso otsikko, eikä se, että meillä on niin kuin vaikka nyt sitten valtionhallinnossa eri budjettimomentit jollekin yksittäiselle asialle, vaan ne niin kuin isot kokonaisuudet. Ja ylipäänsä ruokapolitiikka, sanahan on tosi uusi ylipäänsä ja Suomessa, ja meillä on kyllä tosi paljon tehtävää vielä, että olisi oikeasti semmoinen yhtenäinen ruokapolitiikka.
Just näin. Ja mehän syödään siis ympäristön ja terveyden kannalta liikaa lihaa, ja tässä on nyt semmoinen niin kuin asia, missä olisi niin kuin useammasta suunnasta, niin jos mietittäisiin ruokaa kokonaisuutena, niin siellä olisi sellainen aika selkeä suunta, mihin pitäisi kannustaa niin kuin siihen lihan kulutuksen vähentämiseen.
Hesarissa tämmöinen ympäristöpolitiikan opiskelija Samu Salonen kirjoitti taannoin, että valistus ja vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta ja hyvät esimerkit eivät auta. Ja hän oli sitä mieltä, että yhteiskunnan on asetettava poliittisen päätöksin pakotteita ja sääntelyitä. Ja itse mieti, että vähän samalla tavalla siis kuin varoitustarra tupakka-askissa tai sakot ylinopeuden ajamisesta tai verotuksella. Niin ootteko te Samun kanssa samaa mieltä?
No mä oon osin samaa mieltä, että tarvitaan erilaisia keinoja. Siis tarvitaan näitä pakotteita ja sääntelyä, mutta myös tarvitaan niitä hyviä esimerkkejä. Eli silloin kun lähdetään muuttamaan jotain asiaa johonkin suuntaan, niin silloin ei ole sellaista yhtä keinoa, joka auttaa. Että tarvitaan monesta suunnasta keinoja, hyviä esimerkkejä, toisaalta sääntelyä, rajoitteita, mutta sillä lailla monistrategista toimintaa.
Joo, just näin. Kaikkea tarvitaan. Ja me oikeastaan nuo esimerkit, mitä sanoit, oli tosi hyviä tästä ylinopeuksista ja tupakasta. Siis tupakkalainsäädäntöhän on silloin pitkät juuret ja vuonna 76 tuli ensimmäinen tupakkalaki ja kuitenkin nyt sitten edelleen tupakointia on ja tupakkateollisuutta on ja näin poispäin, että nämä on kyllä tosi pitkiä asioita ja sitten oikeastaan myös toi, että ajatellaan jotain turvavyön käyttöä ja just näitä ylinopeuksia, niin musta on tosi herkullista katsoa muita sektoreita ja millä tavalla siellä kannustetaan erilaisia vaikka nyt sitten valitsemaan tiettyjä liikuntamuotoja ja näin poispäin, niin ehkä kanssis katsoa sieltä myös niin kuin ruokaskenen ulkopuolelta niitä hyviä malleja.
Totta. Nyt kun mietitään näitä rajoituksia ja meidän keskustelut menee väistämättä siihen lihaan ja kyseessähän on myös niin kuin tuotteiden valmistus ja kuljetus ja energiankulutus ja vesivarat ja näin poispäin, niin tehän seuraatte siis varmaankin työssänne koko tätä ketjua, että mitä siellä tapahtuu, ei pelkästään lihaa.
Joo, kyllä.
Onko se kuljetus sitten iso syntipukki tässä vai mikä sen merkitys on?
Kuljetus on tosi pieni syntipukki. Kuljetuksen osuus ruoan ympäristövaikutuksista on vain noin 5%. Et se alkutuotanto, eli mitä se tuote on, se on se iso asia. Suomalaisilta kun kysytään, että mitä he ajattelevat, että mistä tulee ruoan ympäristövaikutukset, niin se kuljetukset ja pakkaukset on siellä tosi isossa roolissa ja toki hävikki nähdään myös, mutta tietoisuus tästä onneksi alkaa lisääntyä.
Mutta tämähän on kiinnostavaa siinä mielessä, että me puhutaan niin paljon lähiruuasta myös just sen siitä näkökulmasta, että se tulisi läheltä ja kuljetukset vähenevät.
Niinpä, joo. Kyllä siis ylipäänsä vaikka pidän tai tykkään siitä, että mä tiedän kuka mun ruoan on tuottanut, niin eihän se automaattisesti ole lähiruoka mikään kaikista kestävin ruokavaihtoehto. Kyllä pitää mennä niin kuin syvälle siihenkin, että millä tavalla se lähiruoka on tuotettu. Että tavallaan että se ei ole semmoinen brändi, joka sitten kattaa kaiken.
Entäs muuten luomuruoka ilmaston kannalta?
No se on, mä sanoisin, että no yksi mikä tässä niinku ruoan ilmastovaikutuksessa niin tulee nousemaan, tai on noussut ja lähivuosina nousee, on se maaperä, millä tavalla me hoidetaan maaperää, jotta se voi hyvin, ei päästä niin paljon ilmakehään näitä päästöjä, vaan nimenomaan itse sitoo hiiltä, niin luomutuotannossa sitten taas on tähän maaperään jo kiinnitetty vuosia huomiota. Et siinä mielessä luomu on hyvä, mutta eihän sekään. Luomutuotanto onkin hyvin erilaista. Myös pitää sitten katsoa niin kuin mennä syvälle, että sekään pelkkä brändi ja label ei välttämättä kerro kaikkea.
Niin, luomutuotanto vaatii, niin kuin siellä on kehittämisen varaa jonkun verran luomutuotannossa itsessään, mutta sitten tavanomainen maatalous, niin se voi oppia taas luomutuotannosta ja omaksua niin kuin luomutuotannossa käytössä olevia tosi hyviä tapoja, mitkä on niin kuin maaperän kannalta erityisesti. Niin
ehkä oikeasti voisi sanoa melkein se luomu ja tavanomainen, että niitä on pidetty liikaa omissa kategorioissaan. Että tavallaan se on ehkä leimannut tätä keskustelua jotenkin, juupas eipäs, onko hyvä vai ei. Et siinä mielessä, just niin kuin Annukka sanoi, niin ehdottomasti. Niin kuin pitäisi olla saman ruokapöydän ääressä sitten nämä niin kuin kaikki ja oppia toisiltaan.
Näin sanoi Hanna Mattila Sitrasta, kiertotalouden asiantuntija, hänen kanssaan keskustelemassa suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää WWF:stä. Ja minä olen Hanna Jensen ja kuuntelet Ruokapuhetta -ohjelmaa. Me ollaan puhuttu ongelmista ja vaikeuksista. Miten tässä kaikessa säilytetään syömisen ilo? Te tutkitte tätä ja teette työtä ilmastoasioiden parissa ja ruoan parissa. Nautitteko te vielä syömisestä?
Hyvästä ruoasta nautin kyllä, mutta se on ihan totta, että tämä on niinku tosi tärkeä kysymys siinä, kun mietitään, että miten niinku ruoka pelastaa maapallon ja miten syödään sillä lailla, että se on niinku ympäristön kannalta hyvä. Niin se, että se syömisen ilo säilytetään, niin se on aivan niinku keskeinen asia siinä. Ja se säilytetään sillä, että se ruoka on hyvä. Että se kasvisruoka voi olla tosi hyvää ja silloin kun se on hyvä, niin silloin se on oikeasti, niinku, se vie asiaa eteenpäin. Mutta eihän kukaan halua syödä pahaa ruokaa. Ei lihaa eikä kasvista.
Ei, ehdottomasti. Ja just näin, että välillä kun sitten seuraa ihmisiä, mitä he valitsevat vaikka lounasravintolassa, niin kyllähän siellä ihmiset valitsee myös sen, mikä niin kuin näyttää ja tuoksuu ja kuulostaa parhaimmalta. On se sitten sekasyö, ja voi hyvinkin ottaa sen kasvisruuan tai näin poispäin. Että kyllä sen pitää olla myös niin kuin helppoa ja nautittavaa. Ei se niin kuin, tämä on niin kuin mentävä käsi kädessä.
Niin, ja ehkä siitä vielä se, että tavallaan se syömisen ilo voi tulla sieltä kautta, että kun se tietää, että se ruoka tekee hyvää myös ympäristölle. Mm. Eli sen takia voi valita niitä ympäristön kannalta hyviä asioita, että lähestyy sitä ilon kautta, eikä sille, että nyt on hirveän tuskan äärellä, kun menemme syömään. Että tässä, koska kaikella ruoalla tietysti on ympäristövaikutuksia, mutta se voi tehdä niin kuin hyvän valinnan silleen niin kuin iloisesti, että otan tämän, eikä silleen tuskan kautta.
Ja jos pysytään nyt sitten vielä positiivisissa tunnelmissa, niin missä asioissa sitten Suomi isolla tasolla ja suomalaiset toimii tällä hetkellä hyvin, jos mietitään globaalisti?
No ihan siis ylipäänsä, mitä mä ajattelin, että no tietysti nykytila ja tulevaisuus, niin mä ajattelin, että meillä on hirveästi mahdollisuuksia siinä mielessä, kun me on pieni maa, niin kaikki tuntee kaikki ja tavallaan siinä säilytetään niin järsyttävä sana kuin ketteryys, mutta jotenkin on ehkä helppo aloittaa jotain uutta tärkeää, kun vaan niin kuin päätetään ja ryhdytään toimeen. Ja kyllähän meillä sitten tietysti näkisin, että tämä niinku ruokainnovaatiot, mitä meillä on, tämmöisiä uusia tuotteita, nämä on ihan ehdottomasti. Tai sitten kyllähän meillä on niinku vaikka ravinteiden kierrätykseen liittyen todella paljon toimintaa, siis tutkimusta, innovaatioita, kokeiluja, ja nyt sitten tämä maaperä on myös nousemassa uutena.
Ja sitten toisaalta ehkä meillä on myös, niin kuin siellä perinteistä voi olla hyvä ammennettava, että meillähän on perunaa totuttu syömään, se nyt on ympäristön kannalta niin kuin erinomaisen hyvä ruoka, niin tavallaan, että semmoista niin kuin hakee vahvuuksia sieltä meidän ruokaperinteestä myös.
Katsotteko te, että meillä on rikkaana maana velvollisuus olla etunenässä ja tässä asiassa niin kuin tehdä hyvää maapallolle, koska meillä on varaa siihen.
Kyllä näin on. Ja siis sen takia vielä, että meillä on tavallaan mahdollisuuksia, mitä Hanna tuossa just luetteli. Eli meillä on paljon mahdollisuuksia, mutta sitten toisaalta me kulutetaan enemmän kuin tämä maapallo kestää. Niin meidän kulutustasolla tarvittaisiin yli 3 maapalloa, jos kaikki kuluttaisi niin kuin suomalaiset. Eli sen takia meillä on kyllä ihan niin kuin keskeinen velvollisuus.
Ja sitten tietysti yksi tämmöinen tahra meillä on tuossa ihan vieressä, Itämeri. Meille rakas ja läheinen Itämeri kukki taas levästä viime kesänä, ja siinä nähtiin niin kuin ihan omin silmin, mitä me ollaan tekemässä. Mutta millä tavalla sinilevä ja ruoka liittyy yhteen?
No, rehevöityminen tietysti on yksi tärkeä kysymys, ja onhan, no, mulla on oikeastaan kaksi asiaa, mitkä tästä, että paljon puhutaan tietysti siitä, että kuinka paljon sieltä maataloudesta ja maaperästä nyt sitten pääsee niitä valumia rehevöittymään Itämerta. Tämä on tärkeä juttu, siellä on kuormitus vähentynyt, mutta toki paljon vielä voidaan tehdä, ja ravinteiden kierrätys sitten, niin kuin äsken sanoin, niin liittyy ihan tähänkin. Mutta oikeastaan se, mitä mä halusin nostaa esiin, mistä puhutaan, tai sitä ei hirveästi tiedetä välttämättä vielä, että se myös, mitä me syödään, niin mehän syödään nyt, ei terveydestä niin puhuta, mutta puhutaan sen verran proteiinista. Keskimäärin suomalainen saa liikaa proteiinia ruokavaliostaan, jolloin se elimistö ei pysty kaikkea sitten käyttämään hyödyksi, ja sehän menee sitten jätevesilaitoksia kuormittamaan se ylimääräinen typpi, ja myöskään siellä ei kaikkea pystytä puhdistamaan, ja sitä kautta menee sitten osa sinne Itämerta kuormittamaan. Että tavallaan meillä on, niin kuin se, meillä on se tuotannon päästöt, mutta sitten se kaikki, mitä me syödään, niin jos mun ruumis ei sitä nyt tänään kaikkea tarvitse, niin se osa sieltä valuu sitten myös Itämerta kuormittamaan. Et kyllä siinä on niin kuin kuluttajilla iso rooli.
Nyt kun me puhutaan ruoasta ja ilmastovaikutuksista, niin me ei kerta kaikkiaan voida sivuttaa lihaa, ja me siitä syystä puhumme siitä tänäänkin paljon. Hanna, kun mä luin sun kirjaa Vähemmän lihaa kohti kestävää ruokakulttuuria, niin siinä on kohta, jossa sä huomautat, että käyttämämme kielikin erottelee eläimen ja lihan. Eli elävä olento on eläin, ja kun se kuolee ja se työstetään, niin se ei ole enää eläin, vaan lihaa. Ja kävin sitten miettimään ajatusleikkinä, miltä tuntuisi, jos ravintolan listalla lukisi, että perunamuusia ja eläinkastiketta tai taimaalainen eläinsalaatti. Niin onko tämä kielellä pelaaminen niin sanotusti väistelyä tosiasioiden edessä?
No ehkä se on myös sitä, että kyllähän me ollaan aika kaukana nykyisin, että ruoka tuotetaan jossakin ja sitten suurin osa ihmisistä pakkautuu kaupunkeihin ja yhteys tuotannon ja kulutuksen välillä on katkennut. Ei me välttämättä tiedetä enää, että millä tavalla ruokaa tuotetaan. Niin joo, kyllä.
Entä Sannukka?
No, palaan siihen, että on tosiaan maatilalta kotoisin, ja meillä siis se tiedettiin kyllä, että mitä se tiedettiin nimeltä, että kuka siinä on pöydässä silloin, kun lihakastiketta syötiin. Ja jonkun verran meillä pöydässä myös itkettiin sitä asiaa, että pikkusisari otti vähän koville, ja äiti ei aina arvostanut sitä, että koen oleelliseksi raportoida, että ketä tässä nyt syödään pöydässä. Että kyllähän se niin kuin iso asia on, että nyt ei ole enää samanlainen tilanne. Että vaikka mun tytär, niin hän on siis kasvissyöjä, hän on tehnyt päätöksen itse 4-vuotiaana, jota kunnioitan suuresti, mutta hänen on vaikea kyllä ymmärtää sitten taas ehkä muusta suunnasta tulevaa argumentaatiota.
Kyllä. No sitten jos miettii, että Luonnonvarakeskus Luken mukaan suomalaiset söivät lihaa 50-luvulla 30 kiloa vuodessa ja nyt sitten näinä aikoina yli 70 kiloa vuodessa, niin tämä näin suuri lihan kuluttaminen on siis aika uusi ilmiö. Ja mistä se johtuu?
No siinä on tietysti monta syytä, että ylipäänsä siis lihahan on ollut harvinaista ja sitä myötä myös se on ollut arvostettua. Ja se tavallaan se arvostus on kulkenut sitten tähän meidän nykyhetkeen saakka. Ja siis liha on myös edullista. Nykyisin tosiaankin, että aikaisemmin ei ollut ja nyt se on sitten kasvanut sen myötä. Että kyllä niin kuin tässä meillä oli tuossa kirjassa Luken professori Heikki Lehtonen kirjoitti tästä, niin kuin millä tavalla myös tässä niin kuin maatalouspolitiikassa on tuettu sitä eläinperäistä tuotantoa vahvasti siihen. Tietysti monia syitä tähän ei ehkä tässä ei kannata siihen mennä. Mutta ja siinä on vahva ketjuyhteistyö. Heillä on tämmöistä niin kuin sopimustuotantoa vahvasti ja näin, että tavallaan että siinä se teollisuus ja tuottajat ovat yhdessä sitten yhteistyössä toimineet ja tietysti kaikki tämä niin kuin ruoka-innovaatioita sitten taas vaikka broilerinkin ympärille on tehty mahdollisimman helppokäytöstä ja kaikki mainonta ja kaupanohjaus siihen päälle, niin kyllä se on niin kuin on. Nyt ollaan tässä.
Siinä on varmasti myös semmoisia niin kuin tavallaan evolutiivisia niin kuin selityksiä tälle asialle siinä, että koska se liha on niin kovin ravintotiheitä ruokaa. Ja sitten kun siitä on helposti saatavilla, niin meillä on niin kuin aiemmin kuin on niin kuin mikä hirvi nyt metsästetty ja sitten se on syöty siinä ja sen jälkeen sillä on pärjätty pitkään ja on ollut niin kuin ehkä köyhempiä aikoja, niin nyt me koko ajan ikään kuin varaudutaan siihen, että syömällä niin kuin paljon ja liikaa ja sitten siitä tulee tietysti kaikenlaisia ei-toivottuja seurauksia.
Mutta kaivelin tätä asiaa ja vaikuttaa siltä, että vähän ainakin asenteet ovat nyt muuttumassa. Pöyry Consulting on tutkinut asiaa ja vaikuttaisi, että oli nyt sitten otanta näissä tutkimuksissa mikä tahansa, niin puolet ilmoittaa, että voisi mahdollisesti vähän vähentää lihansyöntiä tai niinpä, että lisätä kasvisruoan osuutta. Ja miltä teidän korvissa kuulostaa se, että onko se niin, että asenteet on muuttumassa?
Kyllä asenteet on muuttumassa. Se näkyy tosiaan useimmissa tutkimuksissa ja aika monessa, niin kuin, siis tavallaan, että ihmiset haluaa syödä terveellisemmin, se on varmaan niin kuin yksi asia siellä taustalla. Ja sitten toisaalta ympäristöasiat, kun ne tukee sitä samaa suuntaa, niin se kyllä niin kuin, se vie asiaa eteenpäin. Et kyllähän ihmiset niin kuin, haluaa toimia järkevästi monesti, mutta sitten taas toisaalta ne vietit saattaa viedä toiseen suuntaan ja toisaalta aikataulupaineet. Että kyllä se tiedon lisääminenkin, niin se näkyy siinä käyttäytymisessä.
Ja rakenteet vie toiseen suuntaan. Että onko vaikka koulujen lounasruokalassa, onko siinä kasvisruoka ensin vai vasta sitten siellä viimeisenä jossain erikoisruokavaliolokerossaan, niin kaikki tämmöinen vaikuttaa.
Niin, ja onko se kaikille saatavilla vai tarvitsee vielä joissain kunnissa kuulemma tarvitsee lääkäriltä todistuksen, että saat kasvisruokaa?
Usein kuulee sanottavan, että joku on vähentänyt punaisen lihan syömistä, mutta syö sen sijaan siipikarjaa tai kanaa tai jatkaa sen syömistä, niin onko sillä ilmaston kannalta hyötyä?
Ilmaston kannalta sillä kyllä on hyötyä. Et kyllä niin kuin naudanliha on se, mikä on ilmaston kannalta se raskas, erittäin raskas juttu. Että sit siipikarja on kyllä ilmaston kannalta sitten taas kevyempi.
Mitä ongelmia siinä siipikarjassa sitten on, jos on?
No siipikarja tietysti tosiaan sehän syö tai käyttää tehokkaasti hyödyksi sen syömänsä rehun. Sehän on se niin kuin tämä tehokkuuspuoli hyvä siipikarjassa. Mutta sitten tietysti tullaan siihen, että millä tavalla se rehu on tuotettu. Onko se soijaa, jonka edestä on kaadettu sitten vaikka sademetsää tai näin poispäin, niin siinä. Mutta sitten tosiaan, että ilmastovaikutus on yksi, mutta sitten meillä on näitä kaikkia muita vaikutuksia. Ja niin kuin Annukka siellä aluksi totesikin, niin eri lihantuotannolla on erilaisia vaikutuksia ympäristöön ja niistä tavallaan pitää katsoa se paras kombinaatio.
Sä kirjoitit, Hanna, kirjassa, että yhden naudan lihamäärän saamiseksi on kuitenkin tapettava satoja lintuja. Eli kyseessä on niin sanotusti sielujen laskenta, että mitä kukin valitsee. Se oli aika pysäyttävä kohta kyllä.
Se taisi olla tässä jo ruokakulttuuriprofessori Johanna Mäkelä ja Mari Nivan ruokakulttuuria koskevassa osiossa. Tosiaan joo, että jotkut laskee myös sieluja, että tässä on eri lähestymistapoja.
Joo, ihan kiinnostava laskenta sekin, mutta itse ehkä laskisin myös sitä, että kun tavallaan sika ja siipikarja, niin ne on niinku semmoisia yksimahasia, niin kuin mekin ihmiset ollaan. Niin ne syö ikään kuin samankaltaista ruokaa kuin me syödään. Mutta sitten toinen asia on nämä märehtijät, niin kuin lehmät ja lampaat, niin he pystyy syömään sitten taas jotain nurmea käyttämään ravinnokseen, mitä me ei pystytä. Että ruokaturvan kannalta sitten taas näillä märehtijöillä kyllä on niinku roolinsa tässä niinku maailmanlaajuisesti ruoantuotannossa.
Että me pystytään se koko ketju pitämään Suomessa paremmin. Jos on sitten nauta tai sitten, että tuleeko ne ulkomailta rehua.
Niin, kyllä.
Niin siinä on.
Kyllä. Ja sitten oli yksi hauska artikkeli, tieteellinen artikkeli kylläkin, mutta se oli hauskasti nimetty, että se oli jotakuinkin vapaasti suomennettuna niin, että onko eläimet ruokana meidän lautasella vai syövätkö he meidän pöydästä? Niin tässä tullaan tavallaan tähän, niin kuin, että minkälaista ravintoa sitten taas niille eläimille syötetään, joita me sitten sen jälkeen syödään.
Mutta itse asiassa tässäkin sitten tutkimus menee kovaa kyytiä, että nyt jo kehitetään nurmesta yksimahasille rehua. Tässähän on tarkoituksena, että saadaan sinne sikaketjuun saadaan nurmesta rehua, mutta itse asiassa silloinhan se sopii myös ihmisille. Että kyllä mä näkisin tän, että meillä on se nurmismuutie ihan kohta siellä meidänkin pöydässä.
Se kuulostaa kiinnostavalta. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja puhumassa täällä ovat kiertotalouden asiantuntija Hanna Mattila Sitrasta ja suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää WWF:stä. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta, joka tänään käsittelee ilmastoa ja ruokaa. Millaisia ajatuksia teillä oli tai tuli, kun kuuntelitte närkästyneitä vastalauseita tästä armeijalle ehdotetuista kasvisruokapäivästä?
No, itse kyllä seurasin suurella kiinnostuksella sitä keskustelua ja mun mielestä se oli kyllä positiivinen keskustelu. Mm-hmm. Siitä heräsi tavallaan tuli niin kuin tietyllä tavalla ymmärrettävä, niin kuin meidän perinteistä käsi ymmärrettävä niin kuin ulostulo puolustusministeriltä, mutta olihan se sen verran niin kuin tavallaan vanhakantainen ja ikään kuin siinä puuttuu aika paljon tietoa niin kuin sieltä taustalta, niin sitten tosi monesta suunnasta tuli tietoa siihen. Ja sitten se herätti kuitenkin loppujen lopuksi mielestäni se keskustelu oli tosi hyvä ja rakentava ja eteenpäin vievä. Ja sitten vielä, että minkälaista, että siinä on tapahtunut myös käytännön muutos, että tosiaan armeijassa. Mm.
Vai onko tapahtunut käytännön muutosta, että armeijassa olisi oikeasti yksi
liharuokapäivä vähemmän? Luultavasti siellä on ollut kasvisruokapäivä joka tapauksessa.
Niin ja siinähän sitten monet vertaisi siinä keskustelussa, että miten ennen ja mikä armeijan onkin marssinut sitten sillä linssikeiton voimalla. Että mäkin pidän sitä itse asiassa. Musta oli tosi hyvä keskustelija just näin, että siinä puuttu näiltä päättävässä asemassa olevilta ihmisiltä jonkin verran tietoa ja erinomaisesti nyt sitä on sitten kaikilla on olemassa tätä tietoa, koska siinähän tehtiin sitten tämä selvitys, jossa todettiin, että kyllä se on täysin terveellistä tämä myös kasvisruoka.
Mitä te ajattelette tästä termistä kasvisruokapäivä?
Onhan se kyllä vähän haitallinen ja niin kuin pikkasen huonolta kalskahtava termi, että kyllä siinä tietysti jonkunlaista uudelleen brändäystä tarvitaan, että vegeherkkupäivä olisi ehkä aika paljon parempi tai joku voi kehittää vielä niin kuin vetävämmän termin.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että siinä on vähän siis puolensa ja puolensa, että joo.
Niin, jos mietitään sitä, että siellä tekin sanoitte, että siellä armeijassakin todennäköisesti on jo kasvisruokapäivä, sitä ei ole vaan ajateltu tai sitä ei ole brändätty.
Nimetty, niinpä.
Niin, pinnattiletuthan tuntuu olevan varusmiestenkin herkkua ja se on kouluruokien suosikkiin päästä ja sitä nyt ei ole kasvisruokana erityisesti myyty, vaan pinnattilettuina. Et ehkä meidän pitäisi alkaa puhua ei niinkään soijamakaronilaatikosta, vaan makaronilaatikosta, jossa jauhelihan tilalle vaihdetaan vaikka soijarouhe tai sitten härkäpapurouhe.
Millä tavalla teidän mielestä kasviksista voitaisiin niin kuin innostua enemmän ja uudella tavalla, että miten me saataisiin se muutettua, että se ei ole niin vaikea tapa tehdä ruokaa?
No kyllähän siinä näkisin sen teollisuuden roolin aika isona. Että kyllä sen pitää olla, ei aika harva jaksaa niitä papuja liottaa pitkään ja niistä sitten tehdä, keksiä uusia reseptejä. Tässä on vain kaksi linjausta. Toinen on se, että sä saat pitää ne sun samat omat tärkeät reseptit ja sitten sä pystyt vaihtamaan ehkä osan siitä lihasta kasviproteiiniksi tai sitten kokeilemaan kokonaan sitä makaronilaatikkoa ilman lihaa tai sitten tosiaan, että tulee tämmöisiä ihan uusia tuotteita. Niin kyllä mä sanoisin jo, että se teollisuus on varmaan yksi. Ja sitten itse asiassa yksi oli mielenkiintoinen, minkä mä joskus näin esityksen tämmöisestä, joku oliko se britti tämmöinen ruokaguru, joka näytti kuvia tuosta Instagramista, kuinka että miltä se jauheliha tai lihaköntti oikeasti näyttää Instassa. Se on ruskea ja onko se kauhean houkutteleva välttämättä, kun sitten taas mitä kaikkea me voitaisiin. Ihan sama siellä tällä niin kuin keittiö ja kokkaus ja tällä puolella, miten huippukokit. Onko se liha juttu jo tehty ja nähty, että siellä niin kuin olisi niin paljon tehtävää siellä niin kuin vegepuolella.
Niin kyllä, uutuuksia ja kasvisherkkuja tai vegeherkkuja, jos se kuulostaa paremmalta.
No hypätään sitten 10 vuotta eteenpäin vuoteen 2028 ja mä esitän nyt muutaman tällaisen lihakysymyksen. Miten vuonna 2028 määritellään laadukas liha?
No, se on varmasti ympäristön kannalta kestävästi tuotettua. Mulle tulisi mieleen semmoinen maailma, jossa se ei ole ehkä vielä 10 vuoden päästä, mutta toivottavasti pian kuitenkin, että tavallaan sitä lihaa tuotettaisiin vähän, mutta sitä tuotettaisiin ympäristön kannalta hyvin ja sitten, että se liha siinä tavallaan tuotannossaan, niin se edistäisi myös vaikkapa luonnon monimuotoisuutta. Että semmoinen luonnonlaidun liha, joka tosiaan laiduntaa tuolla sanotaan nyt vaikka rantalaitumilla, ne on tosi kauniita maisemia. Ne Suomessa kasvaa umpeen sen takia, että meidän karjatalous on siirtynyt sisätiloihin. Niin että tavallaan tämmöinen liha, niin sillä olisi sitten se kunnon niin kuin status, että sitten kun syö lihaa, niin syö oikeasti hyvää lihaa.
No entäs Hanna, kirjoitetaanko me 10 vuoden päästä vaikka jonkin tilaisuuden ilmoittautumislomakkeeseen, että erikoisruokavalio liha?
No ei me kyllä kirjoiteta. Mä näkisin, että voisiko itse asiassa, että että ei siellä välttämättä olisi sit jossain tilaisuuksissa ollenkaan lihaa, että jokainen sitten voi ostaa kotiinsa mitä tahansa, mutta joo, ei lue.
Onko liha 10 vuoden päästä jotakin muuta kuin nykyinen liha, Annukka?
No se on varmasti myös jotain muuta, mutta luulen, että tässäkin niin kuin entropia lisääntyy, että monenlaista vaihtoehtoa tulee myös meidän pöytiin, mutta toivon, että sitten taas sieltä se bulkkiliha, niin siitä sen määrä niin kuin vähenee.
Entäs sitten, mahdetaanko tulevaisuudessa ajatella, että lihan syömistä pidetään suorastaan barbaarisena?
No varmastikin osassa niin kuin kotitalouksista näin ajatellaan ja meillä näin ajatellaan jo nyt.
No tässä vaiheessa keskustelua omalta kohdaltani mietin, että okei, vähennän entisestään ruokajätettä, syön kenties lihaa silloin, kun sitä tarjotaan kylässä ja yritän välttää turhia pakkauksia, vaikka tuossa mietittiinkin, että se ei nyt välttämättä ole se ihan kaikista kauhean ilmastovihollinen tässä. Mutta jos me katsotaan eri maita, niin onko mahdollista sanoa, että jossakin maassa maapallolla olisi ympäristöystävällisiä kuluttamisen kannalta tai syömisen kannalta kestävin ruokakulttuuri?
No kyllä mulle hiljattain nousi eräs artikkeli esiin, jossa siis Intia oli semmoinen, jonka niinku ruoankulutus oli kestävissä rajoissa. Että siellä on perinteisesti ja aivan loistava hyviä kasvisruokia, niin kuin mistä se perusruokavalio koostuu.
No mulle tuli vähän sama just, että lähtee oikeastaan siitä, että mikä on se monipuolinen ruokavalio, jossa on paljon kasvituotteita ja kasviproteiineja, niin kyllä se Intia varmaan voisi olla yksi.
No entäs sitten maapallon pahis? Mikä maa on ilmaston ja ruoan kannalta lapsen kengissä? Minkä pitäisi tehdä äkkiä korjausliike?
No ainakin Yhdysvallat ja onko Brasilia kanssa? Siellä on Yhdysvallat on, siellä on lihankulutus on 122 on niin. kiloa oli muutama vuosi sitten per henkilö vuodesta, että se on aika kova taso jo.
Joo, mutta sitten tosiaan niin kuin pitää katsoa, että kyllähän Jenkeissäkin on paljon semmoisia edelläkävijä viljelijöitä ja tuottajia, jotka sitten, mutta siellä on tavallaan niin massiivista se tuotanto ylipäänsä ja teollisuus vahva ja lobbaus vahva, mutta varmasti siis joka maassa voidaan tehdä paljon ja joka maasta kyllä sit löytyy niinku hyvää ja huonoa.
Onko se totta, että meillä on tässä aika lähellä, ei nyt osoitella sormella, mutta eräs maa eli Tanska, jossa syödään todella niinku paljon lihaa? Onko tämä tieto?
On, siis siellä syödään paljon lihaa. Nyt oli tässä mielenkiintoinen pari päivää sitten luin jutun, kuinka joku tanskalainen monimiljonääri oli perustanut tämmöisen auttavan puhelimen niille, ketkä haluaa luopua tai vähentää lihan syöntiä.
Toi on sympaattista.
Joo, kyllä. Et kyllä se Tanskakin sitten. Katsotaan.
Erilaisin keinoin. Monia keinoja tarvitaan.
Näin on.
Sanoit Annukka tuossa äsken, että kaupassa pitäisi olla, tai molemmat sanoitte, että kaupassa pitäisi olla tuotteita, joita meidän on helppo ostaa. Ja mä ostin eilen semmoista proteiinin korviketta, joka on tehty kaurasta ja se kertakaikkiaan näyttää jauhelihan murulta. Ja tein sitä ja se oli hyvää. Ja olen sitten lukenut, että näitä uusia ravinnonlähteitä ei kuitenkaan kauhean helposti oteta sinne lautaselle ja keittiöön. Että vie tosiaan aikansa ennen kuin löydetään. Ja esimerkiksi hyönteiset on meille nyt esitelty, mutta eivät ne nyt vielä varmastikaan ihan kauhean isoa osaa siellä meidän niin kuin arkiruuasta ota. Että mitä pitää tapahtua, että me niin kuin napataan sitten näihin uusiin ruokatuotteisiin kiinni?
No edelleen, mitä tässä on aikaisemminkin sanottu, että tarvitaan tosi monella tasolla erilaisia juttuja, että on se sitten ohjausta tai informaatiota tai sitten tämmöisiä edelläkävijä blokkareita, ketkä näyttää ja tekee ja toimii ja on esimerkkinä. Ja sitten vaikka just koulujen keittiöt tai miten, millä tavalla sitä pystytään luomaan semmoista positiivista kokeiluilmapiiriä siihen uusiin ruokiinkin.
Ja sen pitää olla helppoa, halpaa ja hauskaa ja herkullista ja kaikkea hyvää.
Niin, kyllähän toi halpuus oikeasti, että kyllähän moni nämä tämmöinen NS-lihankorviketuote kaupoissa saattaa maksaa enemmän kuin se sama grammamäärä lihaa, niin kyllähän se niin kuin on, kyllä se hintakin ohjaa monilla sitä kulutusta.
Ja näistä ehkä lihankorvikkeista se on vielä sanottava, että ne on kuitenkin ehkä voi olla tosi isossa roolissa siinä niin kuin ruoka. Se ei ole ehkä, siinä ei tarvitse muuttaa sitä ruokakulttuuria, vaan siinä ikään kuin muutetaan sitä, että mistä raaka-aineista sitä tehdään. Mm. Että tavallaan vaikka viime jouluna, niin mun yksi kaveri teki seitan kinkkuja kavereilleen ja sitten sain häneltä kanssa semmoisen. Ja sitten kun laitoin sen Karjalan piirakan päälle, palasin seitan kinkkua ja siihen kunnon sinappia päälle, niin en mä niinku erottanut. Mulle se meni kyllä ihan täydestä. Että sinappihan siinä maistuu ja Karjalan piirakasta ja sitten siitä seitanista tulee se koostumus. Että tavallaan, että me voidaan säilyttää se niinku ruokakulttuuri ja aika lailla samankaltainen makumaailma, mutta vaan vaihtaa niitä pääraaka-aineita.
Miksi laittaa kinkkua Karjalan piirakan päälle? Mulla tulee heti mieleen tämmönen.
Oh, se on sitten jo toinen keskustelu.
Se on tämä karjalainen joulutraditio. Niin, niin.
Keskustelemassa ovat kiertotalouden asiantuntija Hanna Mattila Sitrasta ja suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää WWF:stä. Kuuntelet ruokapuhetta -ohjelmaa ja me puhumme täällä ilmastosta ja ruuasta. Minä olen Hanna Jensen. Puhutaan hetki vielä näistä instituutioista. Jotenkin kiva ajatella, että ihan kaikkea ei tarvitse tehdä itse, että joku voi munkin puolesta ajatella. Esimerkiksi työpaikka tai koulu ruokalassa. Mä luin, että yliopiston ruokaloiden, eli Unikafeessa, niin kasvissyöjiä on varmasti jo yli 30%, koska pari vuotta sitten oli 28%. Ja siellä on ollut tämmöinen HYY-hanke 2015 kasvisruokaprojekti, että lihan määrää vähennettiin resepteissä, ei siis välttämättä poistettu tai vaihdettu. Mutta oli kiinnostava lukea tällaisesta pienestä teosta, jolla sitten näinkin isossa instituutiossa on jo merkittävää vaikutusta. Mitä muuta tällaista voitaisiin tehdä?
No tuosta vielä sanon, että oli tosi hyvä projekti, jossa tosiaankin mietittiin reseptiikka uusiksi ja myös sitten kaikki kokit kävi näitä kasvisruokakursseja. Ja sitten myös on katsottu, että joillakin kampuksilla se lähenee jo 50% se kasvisruuan ottajien määrä. Et tavallaan, että kyllähän se sieltä sitten toivottavasti laajenee muuaskin, näin mä haluan uskoa. Mut sitten näistä muista, niin harrastukset nostaisin yhtenä tärkeänä. Ajatellaan joku partio, joka niinku on lähtökohtaisesti tämmöinen, huolehditaan ympäristöstä, luonnosta, liikutaan luonnossa, nautitaan siitä, se on meille tärkeä. Niin kyllä mä näkisin, että partio voisi olla ehdottomasti esijoukoissa tämmöisen kestävän ruokavalion edistäjänä.
Ja varmaan jossain määrin onkin. Heillähän on se joku, oliko se nyt vegeretki tai joku sen tapainen sivusto, joo, missä on retkiruuista, joo, reseptiikkaa.
Ja sitten toinen, siis urheiluseurat. Onhan se aika absurdia, että me oikeasti vedetään tosi epäterveellistä ruokaa siellä niin kuin tämmöisessä, niin kuin, seurataan urheiluja, tämä on tärkeää ja mahtavaa ja hienoa ja sitten kuitenkin se, niin kuin, se ruoka, mitä siellä syödään, niin ei jotenkin sitä muuta tue.
Ja kyllähän kouluruoka on tietysti aika keskeisessä roolissa siinä, että siinä myös opitaan sitä niin kuin tapaa syödä ja että mitä syödään ja miksi syödään, niin siinä on kyllä aika paljon, niin kuin näkisin, potentiaalia muutokselle siellä kouluruokailussa. Mutta siinä on kyllä tosi keskeistä se, että niiden ruokien sielläkin on oltava hyviä, että sitten niin kuin sellaisia kasvisherkkuja lisää kouluihin, niin sillä päästään jo pitkälle.
Rakennetaanpa sitten tämmöinen tulevaisuuden skenaario, että kuvitellaan, että me suomalaiset oltaisiin sitten vähennetty sitä lihan syöntiä merkittävästi, niin se ei näy pelkästään meidän omassa keittiössä ja näissä ruuissa, vaan koko Suomen taloushan muuttuu. Siis siellä tulee niin kuin rakenteisiin isoja muutoksia. Pystyttekö maalaamaan tällaista kuvaa, että mitä tapahtuisi, jos lihan syönti vähenisi Suomessa vaikka 10 vuodessa 50%?
No Hannahan on siinä kirjassa tutkinut asiaa, siitä varmasti on paljon sanottavaa, mutta mulle nyt tulee mieleen ainakin sieltä suunnasta, että ihmiset on terveempiä ja virkeämpiä.
On, ja joo, ja siis mä oikeastaan lähden nyt sieltä maatalouspolitiikka puolelta siinä mielessä, että kun yleensä ajatellaan, että mitä se nyt sitten tarkoittaa vaikka suomalaisille viljelyille, maataloustuotteille. Minäkin olen maatilalta kotoisin, täytyy sanoa, kun Annukkakin sanoi. Niin Et kyllähän siis tämä niinku suomalaisen ruoan arvostus, lähiruoan arvostus on tosi vahva nykyisin. Niin onko sillä oikeasti niin paljon väliä, että jos sitä niinku ohjataan, jos sitä kiinnostuksesta sitten ohjautuisi siihen niinku paremmin kannattavaan, mahdollisesti paremmin kannattavaan ja kestävämpään kasvistuotantoon enemmän?
Mutta me jouduttaisiin kuitenkin jotakin tuomaan.
Kyllä me jouduttaisiin tuomaan, mutta mun puolesta siis tuodaan vaan vaikka soijaa aika paljonkin ihmisravinnoksi, koska nythän sitä tuodaan, en nyt muista vuosittaisia määriä, mutta valtavia määriä eläinrehuksi. Ja soija sinänsä on myös ihmisravinnoksi erinomaisen hyvä valkuaista.
Niin ja valtaosa, yli 80% maailman soijasta menee eläimille, ei ihmisille, kun yleensä tämä on semmoinen vähän kuuma kysymys tämä soija.
Kertokaa vielä lopuksi sitten, jos vielä vilkaistaan sinne tulevaisuuteen, että onko kuitenkin niin, että ympäristö kestää nyt jonkinlaista kuluttamista ja kuormitusta tässä jatkossakin, että onko meillä toivoa?
Kyllä meillä on toivoa. Meillä on toivoa, mutta isot muutokset on välttämättömiä.
Onko ne suorastaan väistämättömiä vai voidaanko me jatkaa näin, kun me nyt jatketaan, vai onko se millä aikavälillä se muutos täytyy tapahtua isosti?
No, kyllä se pitää aloittaa. Tänään olisi pitänyt aloittaa eilen ja on siis toki, on jo aloitettukin, mutta kyllä valtavia muutoksia, mutta tosiaan jonkun verran lihaa kestää maapallo, lihan syöntiä ja tuotantoa, niin, mutta valtavia muutoksia.
Kyllä, ja kyllähän me halutaan elää tällä maapallolla ja me halutaan, että meidän lapset pystyy elämään tällä maapallolla. Niin sen takia tämä muutos on välttämätön. Ja kyllä me halutaan toivottavasti se muutos tehdä, että pystytään säilyttämään niin kuin elinmahdollisuudet meidän lapsille. Ja sitten toisaalta myös niille muille eliölajeille, että myös lisääntyvä lihankulutus on iso uhka myös villieläimille, koska se laajeneva maatalous menee just sinne niin kuin luonnonvaraisille elinympäristöille.
Kiitos hyvästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.